Campus FM presenta Sejje Sustejjer. Qari u mużika mill-ktieb Jien Noti Jien, ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin. Produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P. Kitba, qari u kummenti minn Emmanuel Mifsud u Tony Sant.
Għari numru 13. Bejn l-eżileranza u l-frustrazzjoni. 7 Mejju 2020. Meta kont qed nikteb dawn it-tifkiriet fil-bidu ta' Mejju 2020, tħabret il-mewt ta' Dave Greenfield, mużiċist Ingliż magħruf unikament bħala it-tasterista tal-grupp The Stranglers. Għalkemm miet ftit wara li qabdu l-COVID-19 fl-età ta' 71 sena, dan ma kienx xi mużiċist li se jiġbed ħafna attenzjoni fuq Facebook u soltu kummenti ta' RIP każwali li xbajna naraw minnhom kull meta jmur xi ħadd li jkun naqra magħruf. Sabiħ li niċċelebraw il-ħajja ta' min ħallina għaliex le. Xorta jkolli ngħid però li meta jmur xi ħadd inħossni li nsib dawn it-tip ta' kummenti fuq li kim sejħa medja soċjali naqra vojta, speċjalment meta jkun ovju li m'hemmx rabta sinifikanti għar kulturali bejn min miet u min qed jikteb RIP. Il-mewt ta' Greenfield fakritni f'żewġ momenti minn ħafna snin ilu meta l-mużika tiegħu messet anke jekk biżbrix mat-tip ta' memorji li qed nirrakkonta f'dawn il-kitbiet. L-ewwel waħda qasira u sempliċi, aktar b'reperkussjonijiet fit-tul aktar milli xtaqt. DJ Malti da' id-diska Golden Brown ta' The Stranglers miktuba minn Dave Greenfield waqt il-programm tiegħu ta' kuljum fuq Radio Malta 2 fil-bidu ta' snin 80. Golden Brown pat toast kif inħobba jien. Għal dan id-DJ stabbilita l-bosta snin bisem li f'Malta kien jafu kważi kulħadd. Tas li kieku ma' kien xejn. Qabli tassew ma' kien xejn, imma il-biċċa hi li din Golden Brown hija dwar l-eroina. U dak huwa l-kulur ta' din id-droga meta tissajjar fuq xi marfa tal-metall. X'għandux jaqsam il-ħobs mixwi. Ħlift li nsir x'andar imma mhux DJ biex inkun nista' nikkumbatti dawn it-tip ta' ċuċati fuq il-mezzi tax-xandir. Mhu rajdli li kont qed nitbaqbaq fuq xi ħaġa li kellha ssir għar u mhux aħjar aktar ma' dew snin. It-tieni waħda hija tikka aktar twila. U mhux daqshekk sempliċi, voglia naħseb illi kellha anqas impatt fit-tul mill-oħra. Il-grupp The Stranglers kien wieħed mill-aktar favoriti ta' barmen illi kien hemm f'lukanda li kienet faċċata tad-dar tagħna sa ftit ta' snin ilu meta ddeċidew li jagħmluha dar għall-anzjani. Għandni qed nipprova nifhem għaliex isejħulha home din it-tip ta' dar għall-anzjani. Fil-bar ta' din il-lukanda kont immur għax ftit kien hemm aktar postijiet fejn stajt immur daqstant viċin tad-dar meta bdejt nitfarfar. Dan il-barmen li ma kienx il-barmen regolari imma wieħed li kien jidħol meta dak regolari kien ikollu l-ġurnata off tiegħu jew ikun bil-lif kien xi 5 snin akbar minni. Kien dilettant kbir tal-mużika u serna ħbib sew tant li anke kont bdejt immur għandu d-dar. Kif kont jidħol fid-dar tal-familja tiegħu, aktarx li kont tiltaqa' ma' missieru qed jisma' xi opra jew oħra b'volum għoli. F'dan il-bar ma kienx hemm jukebox u l-kasetz li kienu jdoqqu fih kienu normalment aktar jappellaw għat-turisti Ingliżi li l-gosti tagħhom kienu middle of the road wis għall-gosti tiegħi, speċjalment f'dawk is-snin, b'xi James Last jew xi non-stop party hits għaddej fl-isfont. Dan il-ħabib kellu kollezzjoni ta' diski sostanzjali d-dar. Tista' tgħid li x-xiri ta' diski kien wieħed mill-passatempi prinċipali tiegħu u parti sostanzjali mill-paga tiegħu aktarx li kien jonfoqha biex ixtri xi nofs tużżana LPs fix-xahar. Ħafna esponenti magħrufa tal-mużika rock smajthom sew għall-ewwel darba bis-saħħa tiegħu, speċjalment dawk popolari bejn is-snin 70 u l-bidu tas-snin 80. Kienu li dawwaqni l-mużika ta' The Stranglers meta sellifni l-ewwel 5 albums tagħhom: Rattus Norvegicus, No More Heroes, Black and White, The Raven u The Gospel According to The Man in Black. kellu album ieħor tagħhom jismu La Folie. Imma dak kien għadu ħireġ u qalli mhux tansellfu lek għalissa, imma għamiltulek fuq kasett. Kien propju f'dan La Folie li kien hemm din is-silta Golden Brown lejn l-aħħar tiegħu. Kienet differenti mill-biċċa kbira tas-siltiet l-oħra mhux biss fuq dan l-album imma anke fuq l-albums l-oħra. Il-grupp ma kienx laqgħet niwis. Anke jekk kien xi ftit differenti mill-biċċa kbira tal-gruppi l-oħra ta' dak iż-żmien. Isu punk imma mhux punk. Isu rock imma mhux qawwi wisq. Ir-ritmu ta' Golden Brown isu xi valz alternattiv blum pappa un pappa kważi rock imma mhux eżatt. Però ċertament li din kienet xi ħaġa differenti ferm flokit ta' bit ta' erba berba li ssib f'99 fil-mija jekk mhux aktar ta' diski kollha pop jew rock f'dawn l-aħħar 60 sena. Ftit wara, dan il-ħabib u jien għadna grupp kif kienu jissejħu l-bands dak iż-żmien. U anke deqgħejna xi darbtejn flimkien ma' dak il-ħabib ieħor l-introduċini għad Deep Purple u l-Orientalizmu. Mingħajr qatt ma żardajna nħorġu fil-pubbliku, wieħed mill-ismijiet li konna nużaw bejnietna dan il-grupp kien The Clockwork Wizards. Isem pretenzjuż misruq mill-film The Abominable Dr. Fibes tal-attur Vincent Price fil-parti prinċipali.
Texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with a golden brown.
Għari 31. Żewġ passi fil-ġemp qabel it-tnejn tal-aħħar. L-ewwel. 5 ta' Mejju 2020. Iva resqin lejn it-tmiem ta' din is-sensiela li ħadd gost nikteb. Imissa se jkolli ħafna x'nagħmel u ftit ħin biex noqgħod naħseb dwar li moddi. Kien hemm moment qasir ħafna lejn tmiem is-snin 90 li ntlaqat minn ħoss li kien kongruenti mal-burdata u l-istat mentali li kont fih dak iż-żmien. Ma kienx żmien sabiħ għalija u flok fittixt l-antidodu għal dak li kont qed nereq fih, għażilt ħoss li kompla jniżilni l-isfel u l-isfel, il-mużika down tempo jew trip hop. Jekk minix nizbalja kollox beda meta minn CD tal-kunċert live tal-Portishead f'Roseland, New York City li kont qed nisimgħu fl-isfond fil-ħanut tal-Virgin il-Belt, tiftakruh? Dik l-imbirka Beth Gibbons b'dak il-qrit jitkaweċ fil-kordi vokali mill-ewwel ġelitni nixtri l-kunċert fuq CD. Imbagħad Dummy, Portishead u Third. Sansitra xtrajt Out of Season l-album tagħha ma' Rustin Man u l-kobor ta' interpretazzjoni tagħha tat-tielet sinfonija ta' Gerecki li tkellimna dwaru fis-sila ta' qabel din. L-interess il-kbir liħor kien ovvjament il-Massive Attack li tant interessawni l-spiċċajt xtrajt kull album li ħarġu. Dan kien żmien ta' xogħol teatrali intensiv mal-grupp li kod naħdem miegħu il-grupp Marta Quitt u konna ndoqqu Angel mill-album Mezzanine qabel kull produzzjoni. Meta konna tlejna naħdmu fil-Festival ta' Edinburgh, is-CD telet magħna imma niżlet lura b'kaxxa vojta. Ħallejt id-disk fl-apparat li konna ndoqqu fuqu. U allura kelli nerġa' nixtri s-CD minn play.com għax Malta ma stajt insibha mkien. Ma setax jonqos l-interess fi Tricky, il-poeta iswed f'aktar minn sens wieħed tal-kelma, iswed bħal poeżija li beda jkanta, bħal burdata li jwaqqek fiha. Minn Meksinki għal Primillennium Tension u aktar u aktar Nearly God. Tricky kien jappella li sew mhux biss għal burdata deprimenti ta' kull biċċa xogħol li ħareġ biha sa dak iż-żmien, imma għal lirika tiegħu wkoll għall-imprevedibilità ta' xogħlu. Kien kontemporanju b'attitudni li tisfida l-ħoss kummerċjali tal-mainstream nawzjanti ta' snin disejn. Imma terġa l-sfida tiegħu kienet insolita, devjanti jekk mhux ukoll aberranti. Fuq kollox kien intelligenti. Kienet intelligenti l-interpretazzjoni, u impenjattiva u jinnieħu gost inkun sfidat mill-artisti. Dak li huwa ovvju idejjaqni ħafna. Kont konfuż x'silta nażel biex takkumpanja din il-post tal-lum. L-ewwel kont se ninkludi Roads tal-Portishead għax kienet miegħi anke waqt it-tnedija tal-ktieb il-ktieb tar-Rieħu l-Fjuri. Imbagħad kont se nagħżel Angel tal-Massive Attack minħabba li kienet is-sigla mhux uffiċjali tal-grupp Marta Quitt. Kont qed naqra u naħseb li ninkludi Poems minn Nearly God l-poeti jħobbuni tant li assiguraw l-impik. U ftit wara għażilt I Be The Prophet. Imbagħad tħawwat waħda sew u xtaqt ninkludi Nearly God kollu kemmu.
Meditate.
Ari numru 14. Walkman riħa ta' ċikulata. 8 ta' Mejju 2020. Min mex f'Malta f'snin 80, aktar li ma jemmix meta ngħidu li kien żmien ta' sew stramp fuq ħafna livelli. Aktar milli ma jemminx, forsi ma jifhimx, għax li temmen mhux diffiċli daqskemm li tifhem. Naturalment, biżmien il-memorji ta' snin 80 jew sirna narawhom għar milli kienu, jew inkellna insejna kemm kienu ta' sew żminijiet diffiċli u bil-kemm ma ngħidux li konna ngħixu f'ġenna tal-art. Kien l-ewwel deċennju li fih bdejna naraw u missu bidejna xiġifieri Malta indipendenti, Repubblika u ħilsa. Mingħajr Inħir Barrani, mingħand min għall-snin twal kien ħakimna bħala kolonja, anke jekk xi drabi tmexxija imperjali kienet tinħass aħjar minn min jippreferi li jaħseb għalih ħadd ieħor. Fortunatament f'Malta t-tmim tal-kolonjaliżmu prattiku ma kellux l-impatt negattiv li esperjenza uħud mill-pajjiżi tal-hekk kemm sejjaħ Commonwealth idinħelsu xi ftit jewwies fl-istess żmien ta' Malta. Wieħed mill-episodji sintomatiċi li nħobb nispjega s-sitwazzjoni f'Malta fil-bidu snin 80 biħjien u dak ta' meta min tof iddeċida li Malta ma timportax aktar ċertu prodotti minn barra, mod speċjali ċikkulata minn Renju Unit. L-iskop kien li l-poplu jixtri l-prodotti Maltin u li l-ekonomija Maltija ma jkollix ħafna aktar flus ħerġi mill-pajjiż għal prodotti barranin milli teħlin mill-kummerċ u t-turizmu. Ir-raġunament teoretiku ma kienx ħażin. Stajt ma taqbilx miħu politikament, imma finanzjarjament żgur li għamil sens dan it-tip ta' pjanar ekonomiku għal pajjiż li kien qed jesperjenza l-ewwel bżonn ta' tmexxija li ma kienx tiddependi mill-kiri ta' bażi militari navali sostanzjali fil-pajjiż. Dan l-isfond qed noffri hawn mhux biex inqal diskussjoni dwar il-merti politiċi tad-deċiżjonijiet ta' Mintoff f'dak iż-żmien. Ma m'hemmx lok ta' diskussjoni. Biss il-fatt li din kienet ippreżentata bħala deċiżjoni ta' Mintoff u mhux tal-gvern li kien imexxiju, huwa fenomenu li fih innifsu jindika kemm kien qawwi l-kult ta' personalità li bih tmexxiet Malta għal tant snin. U dan mhux biss fi żmien Mintoff. Dan l-isfond qed noffri hawn bħala kuntest għal kif spiċċajt akkwistajt l-ewwel Walkman tiegħi. Dawn il-kitbiet dwar hekk, dwar kollox. Fil-bidu ta' snin 80, il-Walkman kien għadu xi ħaġa ġdida u l-idea li tista' ddoq kaset u tisimgħu int biss b'headphones fif, bi kwalità tal-ħoss stereo relattivament tajjeb kienet tassew esperienza innovativa. Bil-Walkman stajt tisma sew dak li normalment rid ikollok sistema tal-Hi-Fi sofistikata biex tapprezza. L-ewwel Walkman tiegħi wasal meta ommi u missieri kienu marrus għalija għal-ftit jiem. Staqsewni x'irrid minn hemm għax ma konx sejjer magħhom u kważi forma ta' kuntratt biex noqbilha għal waqt li jkunu hemm. Walkman kienet it-tweġiba tiegħi bla tlaqli ta' xejn. Iċ-ċikkulata ta' barra matriċ, staqsitni ommi anke għax bil-kemm kienet għadha taf x'inhu Walkman. Ille, Walkman u Walkman biss irrid. Dan anke għax kont naf li ċikkulata xorta se jġibu magħhom. Għal-tanni soħra f'Malta dak iż-żmien, ftit li xejn kienet tappella li ċikkulata ta' ditta lokali deserta. Mhux deserta kif qabli naħsbu llum b'mod romantiċizzat. Anke fl-għażla vasta ta' prodotti disponibbli. Kien hemm uħut mill-prodotti ta' deserta illi kienu verament straordinarji. Fis dawn niftakar l-aktar ħames tipi jew tomiet ta' ċikkulata jekk tista' seħilek: banana, peppermint, lemon, pineapple u bittersweet. Kienu bl-Ingliż, għax minn tof kien irranġa anke biex dawn jiġu esportati barra minn Malta b'mod partikolari għal-Libja u xi żewġ pajjiżi oħra hekk imsejħa non allineati bħal Jugoslavja. Ma dawn kien hemm dairy milk, orange, white chocolate, milk and nut u fruit and nut li kienu attentat ċar jekk fqir biex jimitaw prodotti b'smijiet simili minn kumpaniji bħal Cadbury, Roundtree jew Nestle. Il-wasla tal-Maltin minn sqallija b'kun sinja ċikkulata u prodotti oħra ta' barra li ma kunux għadhom jidħlu Malta kienet parti minn ritwal regolari fiswali ta' dwana fl-ajruport u fil-port il-kbir matul dawk is-snin. Mhux se nkompli nidħol fid-dettall ta' dan kollu għax personalment qatt ma esperjenzajt tassew x'kien jiġri meta l-Maltin kienu jaslu bagol wara li oħor mimli ċikkulata ta' barra u prodotti oħra bħal toothpaste u x'naf jien. L-istejjer li smajt spiss kienu jkunu simili għal dik ta' Billy Hayes fil-Midnight Express. Ikella sempliċi kwestjoni ta' naqra korruzzjoni istituzzjonalizzata. Mhux differenti wisq minn kif kien jingħad li kont iddaħħal telefon jew television tal-kulur meta trid f'darek dak iż-żmien. B'xi mod, il-Walkman wasal minn sqallija. Kellu riħa ta' ċikkulata qawwija fuq u għall-ewwel ftit jiem. Tistgħu timmaġinaw kif ġara dan? Jekk le, allura ma narax il-punt li nispjega aktar dwar din il-ħaġa jien. Mill-ewwel bdejt nara kif indawwar bih kassetti rekordjati b'mod stereo ċar biex nista' napprezza s-separazzjoni ta' dak li tisma' f'widintek ix-xellugija minn dak li jasal fil-lemenija. Fuq id-dimnet f'din il-kategorija kien hemm il-mużika tal-Pink Floyd. Konsept kassett oriġinali ta' Relics tal-Pink Floyd bil-glorjuża Interstellar Overdrive fih mill-album The Piper at the Gates of Dawn u silti toħra ta' rock psikadeliku li verament kien ifewwa. Din it-tip ta' mużika ideali biex tapprezza l-ġmiel ta' esperjenza li kien jista' joffrilek il-Walkman meta tkun ximkien għal-kwiet fejn normalment qatt jew rari ma kienet tindaq dik it-tip ta' mużika li issa stajt tisma' inbiss. L-għana din il-klifs naraw ix-xemx niżla ras. Iġib iċċa ċikkulata tajba miegħek. Jien inġib il-Walkman miegħi. Yeah.
Arrit 32, zewċ passi fil-ġemp qabel it-nejn tal-axħar numru 2, 6 ta' Mejju 2020. Issa se nistħajjel li kunem min jiddeja u jihu għalih b'din tal-lum. Il-ħajja ek em minuħob il-sajf u minuħob il-xitwa u minuħob wieħed u jiddeja bliħor memx tagħmel ħlief tieħu paċenzja bħal ma nagħmel jien. Lili il-maġġoranza tal-mużika Maltija iddejjaqni. Ovvjament hemm l-eċċezzjonijiet li m'inhiex se nsemmihom għax inkella aktar ikun hemm min jiddejjaq. Meta toqgħod tosserva ftit ix-xena mużikali Maltija ssib skoss kantanti li jippruvaw jimitaw lill-istilel internazzjonali b'riżultat abiżmali. Oħrajn li jiftħu ħalqhom u n-noti jaqgħulhom minn bejn snienhom. Oħrajn li jaħsbu li għax iż-żeglek ftit il-patata se tpaxxi l-widnejn u mhux biss il-lajnejn. Imbagħad tibda tisma' l-aktar arranġamenti mużikali ovvji, artifiċjali, maħnuqa f'gati pwerili li qatt tista' tisma'. Aktarx isiru b'xi software li tniżlu b'xejn. U kif jgħidu l-Ingliżi u issa anke l-Maltin, iċ-ċirasa fuq il-kejk. Il-lirika infantili ta' kemm inħobbok u kemm nixtieqek tħobni u kif se niġġennen mingħajrek u kemm tlift kilos minn du tlaqtni u issa anki tfal qed jimmissjawk u kif inħossni nistordi meta neġġi nisma' id-diska tagħna u mhux li kienet il-Madonna treġġek lura u kif anki lest jew lesta nitla l-ogħla mintanja biex forsi nsibek hemm fuq ifriżat jew ifriżata ma tistennini u kif se jkolli neqafgħu għax din lirika kollha se tqabbiżli kollox. Kien hemm xi okkażjoni li mmulhawn meta mort xi kunċert tar-rock Malti. Il-formula kienet waħda. Fwieħa stramba għal pludjenza. Pipi ma kullimkien tidlik ta' birra mal-ħwejjeġ u mal-art u dejjem imma dejjem kulħadd tigerger li s-sound ma kienx tajjeb. U biex verament jaxqu kollox wara sentenza bħal dik iżidu waħda mill-iktar kelmiet Ingliżi li jdejquni. Man. Tal-ġen man. Minħabba f'hekk rabbejt diżinteress kroniku fil-mużika Maltija. Allora ma nistax nifhem xi ġrali eżatt fil-ħarifa tal-2008 meta fħadd wara nofsinhar waqt li kont qed naqra daħal xitan fil-kamra u ebbilli immur għal kunċert u tnedija tal-ewwel album tal-Brikkuni. F'xi rokna tal-internet kont smajt fil-bar ta' taħt il-Knisja jew bl-aċċent imġarri il-Knisja. U ejja ngħidu li bqajt nismagħha sal-aħħar. Imma ma stħajjilx f'mit sena li kont se nispiċċa mmur il-kunċert ta' dawn il-Brikkuni. Il-kunċert sar f'lokal f'tal-Balal. Fil-paġna tal-Facebook tal-dan il-post kien hemm din nota qasira fuq l-istorja tal-lokal. Both powered by an unmistakable void acoustics system. The main room has seen far from techno artists than any other club on the island, while the back room has been the shelter for some of the most intimate and memorable events. Ma nafx eżattament x'tip ta' avvenimenti intimi huma dawn, imma dan il-post kellu kamra, ejja ngħidula salott għax kellha s-sufani, f'dawl verament baxx, fejn il-koppji kienu jmorru għal kwiet. Ma kontx viżitatur regolari ta' dan il-post, mort darba għal dak li flimoddi kien jissejjaħ disco party. U kont għadni lanqas għal għad is-16, insomma, billi l-mużika ta' disco parties ma kienx tappellali, imma kienu jappellaw li ħafna il-birra u s-sigaretti dak iż-żmien, ma kienx ikollok bżonn ID card għax kollox kien jgħaddi, spiċċajt maċ-ċorma inħares lemm u lawn sakemm quddiem itfaċċat dit-tifla tistaqsini kontx mir-raħal ġdid. Imbagħad ibbamjat li sigarett, imbagħad morna niċċaqilqu, imbagħad speċi għajjejna u morna taħt l-inkwatru taż-żiemel nitkellmu fuq low levels. Wara ftit diskors stupidu kien wasal il-mument deċisiv tal-istorja. Hekk kif Clark Gable, verżjoni ftit tonda, jersaq lejn Vivien Lee biex jieħu u jagħti dak li kien ilu jistenna. Imma fil-punt eżatt meta kien se jibda l-final, minn bejn dawn ix-xuftejn nara bubblegum, nippreżumi li kienet roża, ħirġa biex tintrema fl-ashtray li kien hemm fuq il-coffee table ta' quddiemna. Ġieli nwemmen li l-nifsi li kien dak il-moment li bdejt napprezza ħafna l-anticlimax. Bil-bubblegum tibbis fl-ashtray ipproċedejna, imma dak il-moment ta' eżitazzjoni, ta' imbarazzament u inesperjenza tal-adolescenza propju taħt l-inkwatru taż-żiemel baqa markat u jġib li tbissima sallum. Imma lura lejn jew aħjar il-quddiem lejn l-1008. Issa f'dan il-lokal kien hemm idoqqu il-brikkuni. U moment minnhom kien hemm ukoll bomb scare. Mario Vella li bes ġlek u għalzit kafellatte bxaru ġeljat lura joqmos f'nofs il-palk u fl-udjenza kulħadd kien ferħan u kontent speċjalment bis-silti tqabbiża. U mort lura d-dar kontent jien ukoll u kont tant kontent li saħan sitra ktibt dwar kanzunetti Maltin għall-ewwel darba xi ħaġa li f'mit sena ma kontx noħloma. Ktibt għax fl-aħħar kont sibt li ma kienx hemm. Kont sibt dak li ma kienx hemm. Mużiċisti tajbin, mużika li ma ddardrekx bil-klixejjiet, arranġamenti li jintrigawk u fuq kollox lirika li flok taqtek mill-veru tazzek fih. Il-veru titfaħħulek ma wiċċek. Imma mbagħad hemm ħaġa oħra, il-ħaġa l-oħra. L-spirtu anarkiku ta' dil-banda li nuhu gost nosserva għadu hemm sallum minkejja li mill-lineup oriġinali għad hemm biss il-kantant. Bippjaċir nosserva wkoll li mal-brikkuni tfaċċaw banet oħrajn bħal BTM, Brodu u Djun li fakruna fil-mużika tal-veru. Il-lirika hija vera. Anke fil-waqtiet inqas polemikużi aktar intimi bħall-istorja ta' taħt iż-żiemel ta' dak il-lokal hemm l-għaraq u l-bżieq flok iz-zokkor u l-candy floss ta' dak li nisimgħu flek imsejħin ballads romantiċi. Hemm id-dwejjaq ta' veru mhux tar-rumanzi, il-frustramenti ta' kull nhar ta' tnejn filgħodu xi ħaġa li mbagħti biha mindu kontadni tan-nuna, ix-xewqa tal-ħarba. L-anarkija baqgħet tema kostanti fix-xogħol ta' Mario Vella u sħabu. L-irreverenza lejn il-klassi politika, ir-rimi tal-ideat antikwati tal-hekk imsejjaħ nazzjon f'pajjiż li għadu sal-ġurnata mqatz tal-lum ix-xengel iċ-ċensiri daħħan quddiem l-eletti u jdendel il-bandiera mingħajr ma jaf għaliex fuq kollox l-isfiduċja f'kollox u f'kulħadd, inkluż fl-innifsi. Dawn u mal-ħwejjeġ li bdejt infittex u sibt fil-brikkuni. Bejn Novembru u Diċembru li għadda għexna ftit ġimgħat interessanti, moment li seta' jfisser oħla kieku dal-pajjiż mhuwiex dak li hu. Diġà nsejna kollox. Forsi tort tal-virus, forsi għax aħna l-koll aħwa Maltin. Il-brikkuni għadhom kemm ħabru li se jvaraw video klip oriġinali tagħhom. Bħal ħafna se nkun qed nistenna li nara dal-video. Sadattant jew ninġabru l-koll ninaqdu f'familja waħda u niftakru li għal grazzja tal-Kbir Alla ngħixu f'Malta u mhux f'Dubaj jew Singapur.
Għari numru 15. Bejn iżwar u Chopin ma Miss Rose. 9 ta' Mejju 2020. Għalkemm fl-aħħar żewġ siltiet ktieb dwar memorji ta' meta kont diġa tħalt fis-sożija, ftakart li immedjatament qabel dan il-perjodu kont għaddejt minn fażi sinifikanti oħra fir-relazzjoni tiegħi mal-mużika. Kif spjegajt qabel, sa ma kelli madwar 10 snin, il-mużika f'ħajti kienet preżenti ħafna permezz ta' diversi oġġetti illi bihom in-nies normalment jisimgħu il-mużika. Min daqshekk konti fortunat ħafna naħseb. Meta naħseb aktar dwar hekk nara li konti fortunat anke għax il-ġenituri tiegħi kienu ddeċidew li jibatuni nitgħallem indoq il-pjanu min età żgħira ħafna. Ommi tajt li kelli 3 snin meta bdejt immur lezzjonijiet tal-pjanu. Aktarx li kelli xiftit aktar, imma mhux wisq. Fost l-ewwel memorji vividi li għandi hemm il-lezzjonijiet tal-mużika li kienet ittini ċertu Miss Rose Portelli fit-triq żwar ta' Sliema. Wara ġurnata tal-hemm it-tfal żgħar fl-iskola tad-Doritej, kif konna nsibu dik li formalment kienet il-primarja ta' St. Dorothy School fit-triq tagħna stess, Miss Rose kienet tagħti lezzjonijiet privati d-dar u mbagħad mur iddoq l-armonju fil-Knisja ta' San Gergor kull flaxija. Kienhom jgħaddu ħafna snin biex nintabaħ li triq iżwar ma kienitx imsemmija għal xi żiemel famuż ta' tlila kif kien hemm xi ħadd li qalli meta kont tifel, imma għal kompożitur Franċiż Nicolò Iżwar li twilet Malta xi 200 sena qabel. Fil-fema tiegħi ftit li xejn napprezzaw lill-iżwar bħala poplu Malti. Veru li hemm din it-triq semmija lieħ u anke oħra fil-Marsa. Fil-Mosta hemm Każin tal-Banda jew aħjar Soċjetà fil-Armonika bismu, kif ukoll Bus tal-Bronz f'kantunera fil-qrib quddiem Gazan Mam Insurance. Kien hemm sala tal-mużika msemmija lieħ fil-Belt Valletta wkoll bibma bibma Teatru Manuel, imma din sparixxiet fl-aħħar snin. Attentati uffiċjali biex jitkatter ismu kellna matul is-snin. Anke jekk mhux wisq riċenti. Ma nafx irid isir biex immorru lilin mill-apprezzament formali għal dak aktar popolari. Veru li dan iżwar ma kienx tal-kalibru ta' xi Mozart jew Beethoven, anke jekk kien prolifiku sew. Illum il-mużika tiegħu lajji magħrufa ħafna u s-anqas iċċelebrata wisq. Għajdu li jintom kemm smajna mużika ta' dan il-kompożitur Franċiż imwieled f'Malta matul is-sena 2018. Dik is-sena mhux biss kellna skos fondi mill-Unjoni Ewropea biex niċċelebraw il-Kapitali Ewropea tal-Kultura, imma wkoll elu il-200 sena mill-mewt tiegħu. Jiena naf li t-tweġiba hija kien hemm xi ħaġa, però t-tweġiba vera hija mhux biżejjed. Dan parti minn argument sħun u ferm aktar kumpless, u allura forsi jkun aħjar li nħalli din il-linja taħsieb għal band oħra bi żwarb kollox. Lura għal-memorji minn Fuliti f'Taslima. Fl-istess żmien kontrajt ukoll il-film Mary Poppins għal l-ewwel darba waqt xi attività tal-Leġjun ta' Marija. Ta' tifel innoċenti jew konfuż billi kont, għal xi żmien kont konvint li din Miss Rose kienet Mary Poppins jew tal-anqas xi ħadd bħalha. Apparti għal-lezzjonijiet regolari tal-pjanu tat-teorija tal-mużika, kont immuranda wkoll biex nitgħallem il-kalligrafija. Għax il-kitba tiegħi kienet qisha tħarbix ta' xadina. Fil-għaxija kont nara għall-Knisja doq l-armonju kuljum, u apparti hekk meta tħallti nkanta mal-kor ta' tfal ta' Proċċa ta' San Gergor, ikienet takkumpanjana fil-kant tagħna mill-ġdid fuq l-armonju taħt id-direzzjoni ta' Surmast Carmelo Zammit. Illum dawn kollha memorji personali li kważi nsejthom. L-effett tagħhom għadu miegħi xorta waħda, anke jekk il-memorji qed jidmermlu bil-mod. Il-bażi tal-apprezzament vera tal-mużika ġi minn dawk il-lezzjonijiet ma' Miss Rose. Anke l-mod kif nikteb ċertu ittri meta nikteb bil-lapis jew bil-bajru fuq karta għandu l-bażi tiegħu f'dak li tgħallimt mingħand Miss Rose. Il-mużika li kont nitgħallem għand Miss Rose kienet dik li jużaw għall-eżamijiet tar-Royal School of Music ta' Londra. Dan anke għax matul is-snin kont restaqt diversi drabi uħud b'suċċess oħra tikka inqas għall-eżamijiet formali ta' din l-iskola. Kien hawn li skoprejt il-ġiganti tal-mużika klassika. Fost l-aktar li kont inħobb indoq, għalkemm nammetti mill-ewwel li ma kontx indoqhom tajjeb ħafna, kien hemm diversi siltiet ta' Chopin. Biżmien rajt li Chopin kien qisu l-pont bejn l-antik u l-modern tal-anqas fil-viżjoni limitata li kelli jien. Domt sew biex skoprejt li kien hemm kompożituri moderni ferm aktar minn Debussy, Satie u Gershwin għall-pjanu. U din it-tip ta' mużika. Jekk inti li qed tismana bħalissa, forsi qatt ma smajt xi edizzjoni oħra ta' dawn il-ħsejjes u stejjer li huma bbażati fuq il-ktieb Jien Notijien ta' Emmanuel Mifsutu tiegħi Tony Sant, xorta waħda naħseb li tista' tapprezza l-firxa mużikali illi hemm tal-anqas fil-programm tal-lum jekk mhux anke fil-sensiela kollha. U proprju llum xtaqna li nagħmlu kumment dwar din il-ħaġa. Inti, Emmanuel, fil-kastijak, kif tispiega din il-firxa tantwiesa ta' gosti muzikali jew nkella ta' tipi ta' mużika illi tisma jew għażilt illi tismanka matul ħajtek?
Jien naħseb illi ir-raġuni għal din hija illi anka wara kollox kif inhu l-ispirtu ta' din is-sensiela u ta' dan il-ktieb. Il-gosti mużikali huma marbutin mal-esperjenza ta' dak li jkun. Jiġifieri iktar ma bniedem ikollu esperjenzi varji f'ħajtu, u jekk ikollu dan il-vizzju li jorbot il-gosti mużikali mal-esperjenzi tiegħu, allora naħseb li hija xi ħaġa minnew lid-dinja li jkun hemm dil-varjetà ekwiesa, dil-firxa ekwiesa ta' gosti mużikali. Issa jina nistħajjel illi dina hija xi ħaġa li hija ma ngħidx komuni ħafna, ma naħsibx li ħaġa rari, illi bniedem jaf jinnaf ikun għaddej fitri u jisma il-banda d-doq, jaffu juhu gost jisma xaddoq. Umbaħt jibqa sejjer id-dar u jinnaf jinserta program tal-radju illi fihem mużika ġedz u juqot jisimaw u juhu gost jisimaw. Minkejja differenza kbira bej ġeneru ieħor, fil-kastijaj personali inħoss illi minħabba li jiena kelli numru ta' esperjenzi differenti anka kif urejna sissa f'din is-sensiela, naħseb illi r-raġuni għala hemm firxa hekk wiesa hija appuntu dovuta għalfatt illi kelli dawn l-esperjenzi matul ħajti. Ġejja waħda mill-kontradizzjoni tiegħi. Fil-waqt illi naħseb li xi ħaġa pjuttost normali illi inti kollok gosti differenti, fl-istess waqt nifhem illi għandha l-istramberija tagħha wkoll. Illa għaliex ċerti ġeneri anka li smajna matul dis-sensiela u li għatfadlilna nisimgħu mhumiex sempliċiment differenti, ma huma differenti ħafna.
Ekku, u badej, ma dej però xtaqt norbot ukoll jiena, xi ħaġa li sew inti u sew jinktibna dwarha, il-biċċa xogħol tad-dominanza kulturali anka sew ta' ħsejjes li jiġu l-mużika popolari partikolarment Ingliża Amerikana u Taljana. U il-fatt li kien hawn lejn l-aħħar kważi tal-kitbit tiegħek ħalli ngħidu hekk f'din is-sensiela inti għalkemm fadal xi ftit kitbit oħra wara daw tal-lum, illi għażilt l-ewwel u l-unika silta minn Malta. Jiena sissa wkoll waħda biss daqqejt, però l-quddiem kif jaf min anka forsi ara daw il-kitbiet sew fuq il-Facebook jew inkella fil-ktieb komplejt naturalment fuq il-mużika Maltija l-fatt li jiena investejt ħafna ħin u enerġija fil-mużika Maltija anka fl-aħħar snin. Iba interessanti din allura kif fejt poġġi inti l-fatt li l-mużika hija minn Malta biex ma ngħidulix Maltija tal-anqas. F'dan l-argument.
Jiena qatt ma kelli xi namra speċjali mal-mużika lokali. U naħseb illi bdejt verament nibdel femti pjuttost riċentement meta bdejt niltaqa' ma mużika li tatni lok għal apprezzament forsi anka alternattiv, ma nafx naqbad insejjaħlu. Jista' jkun li huwa nuqqas tiegħi, imma barra minn hekk irrid nifhem ukoll illi l-esperjenzi li jiena kelli li jiena ġbar li jiena ltqajt magħhom barra minn Malta għal xi raġuni jew oħra huma ħafna iktar pungenti biex ngħidu hekk meta nħares lura u nara l-esperjenzi kollha in toto.
Jiena naħseb illi fil-verità hemm żewġ raġunijiet ta' dan mhux għalik biss Malija u għal ħafna nies oħra. L-ewwel ħaġa hija anka dan l-effett ta' dan l-impatt ta' din id-dominanza kulturali li qegħdin ngħidu. Dina rridu ma rridux anka jekk nirreżistuha xorta qiegħda hemm, jiġifieri b'xi mod jew ieħor rridu dina nikkontendu magħha. U l-oħra hija li l-għażla ta' mużika minn Malta wara kollox għalkemm hija relattivament vasta, xorta waħda kienet għadha u tibqa' għal diversi raġunijiet, għandha ċaġa kontroversjali ħafna hawnhekk, limitata.
Kontu qegħdin tisimgħu Sejjes u Stejjer. Għarriq u mużika mill-ktieb Jien Notijien ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin. Kitba, għarriq u kummenti minn Emmanuel Mifsud u Tony Sant. Sejjes u Stejjer huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kun nar ta' 2 f'nofsinhar, b'ripetizzjoni nar ta' 3 fl-4 u nofs ta' wara nofsinhar.